Četri studenti no Lietuvas, Ukrainas, Slovākijas un Vācijas pirmdienas pēcpusdienā devās izpētīt Andrejsalu, vietu, par kuru izlozes kārtībā Rīgas vasaras skolas ietveros viņiem jāveido dokumentālā īsfilma. Īsi pēc ideju apspriešanas jaunieši devās uz Andrejsalu, lai gūtu ieskatu par tās ikdienas dzīvi. Aleksejs, dalībnieks no Ukrainas, stāsta par pirmajiem iespaidiem.
Okay, well, we came here with our team to Andrejsala Island.
Mēs šeit atnācām uz Andrejsalu, skatāmies apkārt, skatāmies, ko varētu filmēt. Pašlaik mums ir vairākas idejas, mēs dzirdējām citu lietu, taču redzam pavisam citādāku ainu. Mums tagad ir jāizlemj, ko filmēt. Mēs vispirms paskatīsimies un vakarā pārunāsim idejas un nonāksim pie mūsu filmas koncepta.
Lai arī jauniešiem sešas filmēšanas vietas piešķirtas izlozes kārtā, īsfilmas skatu punkts un koncepts jāatrod pašiem. Studente Anna no Vācijas uzsver Andrejsalas dažādību.
Es domāju, šī vieta ir ļoti stilīga. Jums šeit iespējams atrast ļoti daudz aspektu. Šeit ir strādnieki, bagātnieku jahtas, restorāni, grafiti. Es domāju, tas ir brīnišķīgi. Mēs varam atrast nepieciešamo mūsu filmai. Esmu droša.
Latvijas universitātes rīkotajā Rīgas vasaras skolā šogad piedalās 24 studenti no 16 valstīm. Tās laikā tap 6 dokumentālās īsfilmas par Andrejsalu, Mangaļsalu, Ķīpsalu, Zaķusalu, Kundziņsalu un Lucavsalu. Vasaras skolas multimēdija mākslinieks Dimitrijs Šķeguļevs sniedz ieskatu par topošajām īsfilmām.
Pati salas ideja ir ļoti interesanta un dalībnieki pieeja ļoti radoši. Viņi saprot, ka sala ir izolēta lieta, bet viņai ir daļa no kaut kā. Viņa tā kā centrs, kas ļoti interesanti saistās ar pārējām lietām. Līdz ar to izskanīja jautājumu salīdzināt vēsturiskās lietas, meklēt varbūt iedzīvotājus, pieņemsim, Zaķusalas gadījumā. Nu, tur bija ciemats, viņa vairs nav un ir ideja, pieņemsim, kaut ko tur rekonstruēt, meklēt. Un esmu pārsteigts ar to apņēmību, ko viņi dara. Cilvēki, kas īsti nesaprot, kur viņi ir iekļuvušies, bet viņi jā, viņiem ir plāni, viņi iet kaut ko dara.
Rīgas vasaras skolas mērķis ir parādīt Rīgu no cita skatu punkta, kas iedzīvotājiem kļuvs ierasts vai nemaz nav pamanīts, ir aplūkots ar ārzemnieku acīm. Iepriekšējos divos vasaras skolas gados aplūkot Rīgas mikrorajoni, tomēr šogad nolemts pievērsties galvaspilsētas salām. Tā norāda Rīgas vasaras skolas direktors Kaspars Rūklis.
Jo rīdziniekiem, protams, jau pašiem ir viedokļi par dažādām Rīgas šīm te apkaimēm un tai skaitā arī par dažādām Rīgas salām, un es domāju, ka katru gadu vasaras skolā mēs uzzinām kaut ko jaunu par kādu no šīm apkaimēm. Šajā gadā mēs uzzināsim, kā šīs salas redz cilvēki no malas. Cilvēki, kas varbūt pirmo reizi atbraukuši uz Latviju no Meksikas vai no Slovākijas vai no Slovēnijas vai no Igaunijas. Ja, mēs redzēsim, kā viņi redz šīs te interesantās vietas mūsu pilsētā.
Visas sešas Rīgas vasaras skolas laikā uzņemtās īsfilmas iespējams aplūkot sestdien 10. augustā Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātē. Paula Vilsone, speciāli Latvijas radio.